Tigeve te Krishlinges.
Dëgjues të nderuar, një përshëndetje edhe nga motër Florinda Shkrepa. Po vjojmë për pak minuta me një mendim mbi kohën kishtare të ardhjes. Prej leximit të parë të ditës së sotme, kemi Isain i cili parashikon ardhjen e Jezusit. Një pinjoll do të dalë nga trungu i Jeseut. Në të do të pushoj shpirti i Zotit, brezi i kryqit të ti do të jetë drejtësia. Jezusi është ai që me ardhjen e ti i sjell botës drejtësi e paqe. Kush pranon prej këtu në tokë ardhjen e Krishtit, do të shoh fytyrën e ti. Isaia është ai që flet më shumë prej profetëve për ardhjen e Zotit ton, Jezu Krishtit, duke na dhënë kështu frymëzimin e një përgatitje sa më të mirë për ardhjen e birit të Zotit. Në këtë kohë, ti lutemi Jezusit, mbretit të drejtësisë dhe të paqes, që të forcojë në fe zemrat e të gjithë të krishterëve për të përballuar vështirësitë ndryshme shoqërore e shpirtërore, kështu që të mund t'i themi jo dhunës dhe të kultivojmë në ne harmoninë përmes vlerave të vërteta.